This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du lytter til en podcast fra TV2.
På baggrund af dette har politiet rejst sigtelse mod den 32-årige for frihedsberøvelse, voldtægt og drab på Emilie Meng.
Politiet arbejder nu ud fra den teori, at den 32-årige mand, der er sigtet for at have frihedsberøvet og voldtaget en 13-årig pige for knap 2 uger siden, også kan have stået bag andre forbrydelser. Blandt andet mener politiet, at det var ham, der slog Emilie Meng ihjel i 2016. Så hvor meget tættere er politiet på at opklare en af de største drabsgåder i Danmark de seneste år? Det er dato i dag. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Det er Bent Isager Nielsen, der er i datostudiet i dag. Han er tidligere efterforskningschef i politiet og tidligere leder af Rigspolitiets rejsehold. Du sidder her, fordi den 32-årige mand, der er sigtet for at bortføre, voldtage en 13-årig pige for et par uger siden, nu også er blevet sigtet i 2 andre sager. Både et overfald i Sorø november sidste år og Emilie Meng-sagen, som måske er en af de største drabsager de seneste år her i Danmark. Er du overrasket over de forbindelser?
Jeg kan det jo selvfølgelig ikke i detaljer eller konkret, men jeg er ikke overrasket over, at en mand, som er sigtet for så voldsom og usædvanlig, heldigvis, kriminalitet, også kan stå bag andet. Det er jeg ikke overrasket over. Han er ikke dømt endnu, så det er jo selvfølgelig med den tvivl, der er, ikke der er sket en domfældelse nu, at som jeg ser det, vi har at gøre med en farlig serieforbryder. Og jeg tror på, at der kan sagtens komme flere sigtelser mod ham.
Udover de 2 sager, som er kommet frem her onsdag?
Det vil ikke overraske mig. Han har jo tilsyneladende haft den profil, vi har set det i nogle andre sager, kørt under radaren, en såkaldt almindelig mand. Mange gange, når man sådan møder gerningsmænd, som har begået rigtig grov kriminalitet, viser det sig, så er det ofte, nu skal lytterne ikke se, men jeg laver citationstegn, almindelige mennesker, som man slet ikke troede det om, og som derfor ofte er kørt under radaren, indtil lige pludselig de bliver afsløret.
Og det er han så formentlig nu er han i hvert fald delvis afsløret. Der er flere sager, der flyder sammen her. Lad os lige tage den seneste først, den 13-årige pige, der for et par uger siden blev bortført og voldtaget, og en 32-årig mand, som bliver anholdt.
Den 32-årige blev anholdt søndag eftermiddag, efter pigen blev fundet i live. Han er sigtet for at have frihedsberøvet den 13-årige og ført hende til først én adresse og derefter en anden adresse. Sigtelsen lyder også på voldtægt.
Hvor usædvanligt er det, at man finder gerningsmanden så hurtigt i den sag?
Det kan man ikke sige. Jeg kan bare se med stor tilfredshed, når jeg kigger tilbage. Det er helt afgørende, at politiet agerer på den her måde. Vi så det også senest i den såkaldte Mia-sag, som også desværre endte med drab. Mia Skadhauge Stævn fra Aalborg. Hvordan Nordjyllands politi med det samme bruger samme strategi, som man også gør her i Sydsjælland. Massiv udmelding, stå i kontakt, stå til rådighed med kompetent efterforskningsleder, inddrage medierne, befolkningen, for at få alt det der, og at man tager det dybt, dybt alvorligt fra starten. Fordi i den fase, indtil man finder offeret i den seneste sag fra Vestjylland heldigvis i live. Men så går det meget sjældent faktisk. Så er det jo lige, man finder. Så er det helt afgørende, at man involverer borgerne fra start af. For alt det, der skal ind omkring billeder fra overvågningskameraer, dashcams i biler, alt hvad folk har, privat overvågning og offentlig overvågning, meget af det, det forsvinder jo igen. Det bliver overspillet efter kort tid, hvis ikke der er nogen, der ligesom sikrer det. Alt det skal man have involveret befolkningen i, og det er helt afgørende.
Den her sag for et par uger siden, den står i rimelig stor kontrast til Emilie Meng-sagen, hvor politiet ikke agerede på samme måde. Lad os lige opholde os et øjeblik ved Emilie Meng-sagen. Hvad var det, der skete?
Jamen, det var jo en 17-årig pige, der i juli måned, en morgen i 2016, forsvandt efter hun og nogle veninder havde været i byen. Så forsvinder hun sidst set på Korsør station. Hendes kammerater tager en taxa, hun vil gå hjem, og så dukker hun ikke op, som hun skal.
Den 17-årige Emilie Meng blev sidst set kl. 4 søndag morgen, da hun sagde farvel til to veninder ved Korsør station. Og efter en større eftersøgning, også med hjælp fra flere frivillige, indstillede politiet altså eftersøgningen, da der ikke var flere spor at gå efter.
Jeg kan heller ikke i detaljer, hvad man gør godt og hvad man gør forkert derinde, men i hvert fald det kan jeg også se, at Kliver og hans kolleger siger nu, vi fik nok ikke sat i gang, som vi skulle. Vi vurderede den nok forkert på dagen. Altså, hun dukker nok op igen. Hun er også 17 år. Der er jo altså, uanset man kan lide det lege, der er jo forskel på, om det er en voksen, der ikke dukker op til tiden, eller det er et barn. Og den er ikke sådan lige at slå op i et ringbind og sige, hvad er aldersgrænsen for, hvornår vi gør det inden. Man kommer nok for sent i gang med alt det der, involverer medierne massivt. Billeder, fotos fra overvågningskameraer, teleoplysning, alt det der. Det er nok fair at sige, at det kan alle se i dag, at man vurderer sagen forkert fra starten. Man kommer i hvert fald for sent ud, og der går nok vigtige efterforskningsskridt tabt i den første fase. Og hvor med alting er, så går tiden jo, og så et halvt år efter bliver liget af Emilie fundet 65 km fra Korsør ind ved en lille skovsø eller en mærvelgrav, eller hvad det er på Midtjylland.
Og så skal vi til en nyhed, der netop er tjekket ind. Den forsvundne 17-årige pige Emilie Mengs lig er blevet fundet.
Den udvikler sig til at være en af de mest omtalte og omfattende drabsager i nyere tid, fordi det heldigvis er usædvanligt, at politiet ikke finder gerningsmanden.
Og det, der så er kommet frem på et presmøde, som blev afholdt af Sydsjællands Lolland-Falsters politi her onsdag, det er, at de anser, at der er et link mellem de to sager.
Vi har fundet det rigtigt at rejse en sigtelse mod ham, også for frihedsberøvelse, voldtægt og drabet på Emilie Meng.
Hvad er det for en forbindelse, de kan se i Sydsjællands Lolland-Falsters politi?
Nå, der kommer sådan en sag som den her med den 13-årige, samme geografiske område, igen bortførsel og så videre. Så begynder man med det samme at se efter sammenligninger. Da man så på en eller anden måde bliver opmærksom på, at den nu sigtede 32-årige mand i 2016 havde en lys Hyundai, som man efterlyste i Emilie Meng sag.
Politiet i Slovakiet har ifølge BT beslaglagt en bil af samme type, som var efterlyst i forbindelse med drabet på Emilie Meng i 2016. Før bilen endte i Slovakiet, har den ifølge BT været ejet af den 32-årige mand, der lige nu er sigtet i sagen om bortførelsen af en 13-årig pige. Da Emilie Meng forsvandt i 2016, efterlyste politiet en bil, der kunne være en lys Hyundai i30, som blev set på overvågningen ved Korsør station den nat, hun forsvandt.
Så er det jo klart, at man sætter massivt ind.
Tror du, at Sydsjællands Lolland-Falster politi i det øjeblik, sagen med den 13-årige bortførte pige, kom frem, og man blev opmærksom på, hvad for en bil han havde, at så har de tænkt, Emilie Meng, der er klokker, der ringer?
Ja, og det ved jeg jo i sagens natur ikke noget, men det vil jeg tro, den har stået blinket øjeblikkeligt, og andre sager, man har uden tvivl med det samme sagt, det her, det skal kobles op med efterforskningsmaterialet i Emilie Meng-sagen. Det tyder også på, at man har været meget hurtig til at spore den her, som jo åbenbart har været totalskadet, solgt til skrot, alligevel genopstår fra de døde, har jeg ned sagt, i Slovakiet.
Og det, som selvfølgelig gjorde det svært i tiden efter Emilie Meng-sagen, det var, at der er faktisk på det tidspunkt 2140 ejere i Danmark af en hvid Hyundai i30, men han er faktisk den nu 32-årige, blev afhørt, sådan som jeg forstår det, i Emilie Meng-sagen. Hvordan forklarer du, at man ikke på det tidspunkt så lavede det egentlige link?
Ja, jeg tror endda også, som jeg forstod pressemødet, man også tog et DNA-mundskrab af ham. Jamen, det kan jeg jo ikke forklare, og den læringsproces, tror jeg, på et eller andet tidspunkt, når der bliver tid til den del, den tror jeg, at politiet går ud med at sige, gjorde vi noget forkert, eller opdagede vi bare ikke linket. Men altså, du kan jo ikke sigte tusinder af mennesker, fordi de har en bil, eller fordi, tror man har taget mundskrab over 1000 personer den af. Du kan jo ikke sigte dem alle sammen. Du skal jo finde forbindelsen.
Lad os lige snakke lidt om det mundskrab, han åndsynligt giver på det tidspunkt til en DNA-test, foretaget af politiet. Hvordan kan du forklare, at det heller ikke fører til en opklaring af sagen, eller bringer politiet nærmere ham som gerningsmand?
Nej, det kan jeg jo ikke forklare, men jeg kan sætte nogle teorier op, fordi mange, når man taler om DNA, så tror folk, hvor svært kan det være? Det ligger der på den flade hånd. Politiet har DNA fra gerningsstedet. Det sammenligner man bare med DNA fra en mistænkt, og enten så er der et match, eller altså ikke match. Men sådan er det jo langt, langt fra altid. Men et halvt år i en skovsø, en mavelgrav, det gør ikke noget godt for biologiske spor. Det ved jeg da i hvert fald.
Det, som så også kom frem på pressemødet, undtager det, at politiet så også sigter den 32-årige i en anden sag, et overfald i Sorø november sidste år.
Sigtelse for trusler med kniv, forsøg på frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt på en ung kvinde i november 2022 i Sorø.
Men politiet vil ikke fortælle, hvorfor eller hvad forbindelsen er der. Hvad, kan du hjælpe os at blive klogere på, hvorfor må ikke det?
Der er en enorm interesse om sagen og opmærksomhed på sagen, men der er også for Emilie Mengs forældre og bistandsadvokat for at orientere dem. Men man har siger fra start af, at man vil ikke gå ind i detaljer omkring, hvorfor man har rejst sigtelse i de nye to sager, altså Emilie Meng og den 15-årige fra november sidste år i Sorø.
Hvordan ville det kunne skade efterforskningen, hvis de sagde for meget?
Det kunne det gøre på mange måder, hvis de offentliggjorde, hvad har hvem sagt om hvad. Det kan få andre, der kan være medgerningsmænd, der måske ikke direkte har medvirket i overgreb, men som har dækket over, som har stillet køretøj til rådighed. Det hele behøver ikke være foregået i den her Hyundai, der kan være andre ting. Der er jo rigtig mange nye afhøringer og nye målrettede efterforskningsskridt omkring den 32-årige, og det deler man ikke. Der er jo også hensyn til, at man kan sige, at nu mistænker vi det her, men nu arbejder vi videre med at finde ud af, holder det vand? Kan det føre til en tiltalerejsning, og måske om lang tid, måske til en dom? Men man skal også huske her i, hvor alle bare flokkes om at komme nye oplysninger. Vi lever i et retssamfund. Der er en 32-årig, der er mistænkt for alvorlig kriminalitet. Sigtelse, det er politiets arbejdshypotese. Det er langt fra en tiltale. Det er langt fra en domfældelse.
Der har jo været en del, som du også var inde på, kritik af Emilie Meng-sagen og efterforskningen og den sene reaktion fra politiets side.
Den 16-årige Emilie Meng fra Korsør forsvandt for senere at blive fundet myrdet, men gerningsmanden er stadig på fri fod. Nu står familiens advokat og Emilie Mengs far så frem med kritik, for der er flere forhold, der ifølge dem ikke er blevet undersøgt tilstrækkeligt.
Kommer de her forbindelser, der nu er kommet frem fra politiet, kommer det til at forstærke kritikken, eller er det i virkeligheden et plaster på såret?
Det tør jeg ikke vurdere nu, fordi det kommer an på, hvordan den falder ud. Fordi fejl i en opstartet sag, det vil altid ske. Hvor berettiget det er, det tror jeg, jeg vil afvente og se, hvordan politiet selv lærer.
Hvor ofte sker det, at man på den her måde får et gennembrud så mange år senere? Altså Emilie Meng-sagen, det er jo helt tilbage i 2016, det er 7 år.
Jeg tør ikke lige sige, hvor mange gange det sker, men når politiet typisk får hul på en cold case, som det hedder, så sker det altid på baggrund af 3-4 ting. Det ene er, at gerningsmanden lige pludselig tilstår, eller en, han har betroet sig til, går til politiet og fortæller om det. Eller at han begår en ny forbrydelse, og politiet i forbindelse med opklaringen af den, finder ud af, at han også har gjort den. Det er lidt det, der er tilfældet her. Eller den fjerde, må det så blive, det er, at politiets efterforskningsredskaber typisk inden for DNA er blevet forfint. Og der sker rigtig meget med DNA nu.
Nu er den 32-årige mand så sigtet i hele 3 sager. Hvor usædvanligt er det?
Det er heldigvis usædvanligt i Danmark, at man kan køre under radaren så lang tid. Men man ser det her til.
Sydsjællands Lolland-Falsters politi har kunne fortælle, at mandens DNA så bliver holdt op imod materiale i andre uopklarede sager, i andre af landets politikredse, for at se, om der er en sammenhæng på en eller anden façon.
Vi er helt naturligt i gang med at kigge ind i, om der er andre sager. Det gør vi både lokalt og sammen med landets øvrige politikredse, og vi er i tæt dialog med den nationale enhed for drabsefterforskning i denne scene.
Er der andre uopklarede sager, hvor du tænker, der kunne godt være en forbindelse der?
Ja, det er der faktisk, men det må jeg nok heller lade være med at sidde og løfte sløret for her, fordi selvfølgelig sammenligner man hardcore ting som DNA, fingeraftryk, signalement, biler, telefoner og sådan noget. Men der er også, nu taler vi om sådan noget, det her gerningsmandsprofilering. Der er også noget med gerningsmandens adfærd, hans modus operandi.
Hvad lægger du særlig mærke til omkring den 32-årige?
Det er jo noget med den måde, han angriber, altså tager et barn pludselig. Det gjorde han også i Sorø, hvis det er ham, altså ifølge sigtelsen. Det gør han med den 13-årige. Nu ved vi ikke, hvordan det foregår med Emilie Meng. Men den adfærd vil man selvfølgelig kigge på i hele landet og sige, har man andre sager, hvor man måske ikke lige har hardcore spor som DNA eller noget. Så vil man kigge på adfærden og sige, kan det passe? Og der kan ligge mange sager, og det gør der, det ved jeg jo rent faktisk, hvor det måske ikke er enten med voldtægt eller bortførelse og drab.
Så det er det, de kigger på nu?
Ja, at sige, der er meget, man kan sammenligne med nu, som man jo selvfølgelig gør i indland og måske endda i udland.
Politiet sagde også på pressemødet, at den nu 32-årige mand bliver sigtet i de her to sager, ud over bortførelsen af den 13-årige, fordi han skal have de rettigheder, man skal have som sigtet, så politiet kan gøre deres arbejde. Hvad betyder det helt konkret?
Det er jo retsplejeloven, som er den lov, der definerer politiets arbejde. Den siger, hvis man kan mistænke mange, men hvis man begynder at gå målrettet efter en person, måske endda begynder at afhøre ham til det, eller iværksætte målrettet efterforskningsskridt, så skal politiet rejse en sigtelse. Primært er det, fordi det er faktisk, det lyder nogle gange lidt hul, men det er jo ment som en beskyttelse af den mistænkte, som jo, skal vi huske, er uskyldig, indtil han en dag bliver dømt.
Og i forlængelse af det, Bendy, siger, den 32-årige nægter sig jo nægter sig skyldig i alle de anklager, der nu er kommet frem, eller alt det, som de to nylige sager her indeholder. Så hvad kommer der til at ske herfra?
Ja, i det omfang, han vil udtale sig, det har man jo ikke pligt til som sigte. Det er også en af de rettigheder, man får. Man har faktisk også den rettighed, at hvis man gør, så skal man ikke tale sandt. Man har også lov til at lyve. Man kan sådan set ændre forklaring. Så der er jo en lang række. Men i det omfang, han vil, så skal han jo selvfølgelig afhøres minutiøst til de her forhold om sin færd.
Han er ikke pligt til at sige sandheden?
Nej, du er ikke pligtig til at inkriminere dig selv. Det er jo ikke sådan, at man siger, vi tror, du har gjort det. Kan du bevise, du ikke har gjort det? Han må selvfølgelig ikke rette en urigtig anklage mod andre mennesker, men han må lyve, han må nægte at udtale sig, han må ændre forklaringen lige så tosset han vil. Det skal bevises uden for enhver rimelig tvivl. Så der bliver afhøring af ham, der bliver afhøring af de nye ofre, den 13-årige, og så nu det nye, vi har hørt om med den 15-årige pige fra Sorø. Der skal ske en masse ransagninger, kriminaltekniske, biologiske DNA-undersøgelser af hans køretøjer, hvad han ellers haft adgang til.
Hvor lang tid tror du, der kommer til at gå, inden vi kommer til at høre fra politiet igen i de her sager?
Når han skal fristforlænges, som det hedder, når han skal i retten igen den 11. maj, hvor den første varetægtsfængsel er udløbet, man kan kun blive varetægtsfængslet 4 uger gangen, så vil politiet så der nævne de nye sigtelser, og så er det egentlig først, når anklageskriftet foreligger på et eller andet tidspunkt, at man bliver orienteret om i befolkningen og medierne, hvad tror politiet så egentlig, vi kan bevise om den her mand? Fordi beskyttelsen af den mistænkte sigte, den er altså også træt i kraft nu, når han får sigtets rettigheder.
Bendy Sager Nielsen, mange tak skal du have for at gøre os klogere på de her sager.
Velbekomme.
Det er Sissel Ravn og Emil Laursen, der tilrettelægger i dag. Lyddesign Søren Valur. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.